yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, rõõm teiega kohtuda. Alati on uus algus iga saate puhul ja see on ettearvamatu, nii nagu ma tänase külalisega siin räägin. Mõneti on see väga põnev, huvitav, sellepärast, et ma mitte kunagi ei tea, milliseks see saate kujuneb. Ja minu arates, kus Jumalaga asju teha, on alati väga põnev ja mis mulle meeldib Jumala juures, mulle meeldib see loomingulisus. Jumal ei võta mitte kunagi ega ei tee mingisuguseid koopiaid või sarnaseid inimesi, vaid me kõik oleme unikaalsed, kõik me oleme erilised, mitte sellepärast, et meie arvame, et me oleme keegi, vaid Jumal tahab seda. Et tema lapsed leiaksid oma kutsumise, et tema lapsed kasvaksid tugevaks seespidise inimese poolest, et tema lapsed elaksid ka seda elu, mida Jumal on meile annud, täisväärtuslikult ja ka õnnelikult. Alati tarvitse need ajad olla lihtsad, mõnikord on paremaid aegu, mõnikord on natukene raskemaid aegu, aga Jumal teab ja Jumal ei eksi mitte kunagi. Kui me temaga läheme nendest asjadest läbi, siis me oleme alati võitja rollis. Üks Jumala sulane on väga kenasti öelnud, et kui satud katsumusse, siis välja tulles on sul rohkem, kui sul oli enne. Sa tuled sellest võidukalt välja ja mitte tühjade kätega. Usun, et see on Jumala leping ja plaan meie jaoks. Aga räägime siis tänase külalisega, kelleks on Svetlana Põder. Räägime tema algusest. Me oleme kõik teel. Üks on võibolla rohkem käinud, teine on vähem käinud, aga kusagil on see algus. Ja tuletame meil seda algust ja võibolla me isegi ei mäleta seda algust, sellepärast, et Jumal on meiega kogu aeg tööd teinud, ilma, et me oleksime seda endale võibolla teadvustanudki. Sünnist alates ta teab täpselt, kes me oleme, aga meie võibolla tagantjärele saame aru, aga seal teel olles me ei suuda või ei adu neid asju. Katsume siis tuletada meelde, kuidas Jumal on meid puudutanud. Nii et tere tulemast!
Tere! See, mida mina mäletan, et minu usutee algus algas siis, kui Eestis oli see suur ärkamise ajastu 80. lõpus. Mina ise enne elasin täiesti ateistlikus perekonnas, nii nagu nõukogude ajal oli. Mu ema ei uskunud Jumalat, me ei käinud kirikus. See oli ju keelatud riigis. Kui ma olin 15 aastane, siis sattusime kokku inimeste, kes oli Tartu nelipühi kirikust. Nemad rääksid meile esimest korda, et on olemas Jumal ja kinkisid meile siis piiblit.
Kuidas siis see piibel hakkas sind mõjutama? Kas sa panid ta lihtsalt sinna riiulisse ja on seal tolmu käes või hakkas Jumala püha vaim sind ka tõmbama, et sa hakkasid otsima võibolla teatud küsimustele vastuseid?
Ma olin tegelikult väga-väga õnnelik, kui ma leidsin Jumala. Ja see oli nähtavasti seotud sellega, et ma olin 2-aastane, kui minu enda bioloogiline isa ära suri. Ja tegelikult see igatsus selle isa toe ja sellise suuruse ja kõik võimsuse ja tugevuse järgi, et see oli nähtavasti see, mida ma tegelikult olin hästi-hästi igatsenud, see tõttu ma võtsin selle vaimse isa, kui isa oli see suure rõõmuga vastu.
Ja vaata, Jumala puhul on kaks asja, et meil on lugupidamine ja tõeline austus tema vastu, aga samas ta on meie isa ja ma olen alati mõelnud, et me räägime tihti oma tunnetest, et mina tunnen ja mulle tehti haiget ja mina olen kurb ja samas me räägime ka seda, et kõige tähtsam on see isiklik osadus Jumalaga, sellest saab kõik alguse, et see on esimesel kohal. Selle kõige juures me tihti ei hooma seda, et ka Jumalal on olemas tunded. Ja ma mäletan seda, et kunagi keegi ütles mulle, kui ma olin väike laps, sa oled nii hea laps, sa vist tahad olla hea laps oma isale. Ja kui ma sain kristlaseks, siis ma mõtlesin täpselt samamoodi, et ma tahan olla hea laps oma isale. Ja võibolla mõni mõtleb, et see on selline naiivne rumal asi. Aga ma arvan, et see ei ole niimoodi. Kuidas sulle tundub selline mõtte käi, et sa tahad olla talle hea laps?
Jaa. Mina usun seda, et see on meie bioloogiline vajadus. See on see, et üks inimene ei ole üldsegi loodud üksi olema. Vaid see ongi see, et me oleme sotsiaalsed olendid. Me vajame, et me kuulume kellegile, me peame hästi oluliseks, et meile ka keegi nagu kuulub. Et see on laste puhul vähemalt hästi oluline. Lapsel on selline see kuuluvustunne, et see on kuidagi meie eksistentsiga käib kaasas. Ja me ju teame, millised me tegelikult inimestena oleme, et me näeme, et me ei ole üldse ei kõik võimsad juhtuvad asjad, mis meist üldse ei olene. Ma tegelikult vajan seda, et on keegi täiesti sõltumatu jõud, kes tegelikult minu elu ikkagi juhib ja hoiab, sest ma näen, endal mul ei ole seda võimet.
Ja ma nägin ühe unenäo, ma olen seda ilmselt vist rääkinud ka võibolla mõnes saates, mitte väga ammu ja Jumal näitas mulle vihmavarjusid. Kõigepealt oli minu kohal vihmavari. Jumala vaim ütles mulle, et ole seal vihmavarju all, ära tule sealt ära, ole mu lähedal. Kui sa sealt ära tuled, sa saad märjaks. Ma ei saa siin kaitsta. Seda näitas mulle suuremat vihmavarju. See on nagu perekonna peal selline suurem vihmavari. Ja seda näitas mulle koguduse peal olevat vihmavarju, et sul peab olema mingisugune vaimulik kodu. Sa pead ennast sinna vallutama, sa pead kuugi kuuluma. Ja kolmas oli siis üle Eesti, selline suur, suur Eesti lipu värvides. Ja me mõtleme, et no, see unenägu ikka mulle nii väga ütleb, aga ta ütleb väga palju. Just nimelt see, et me oleme ise nii tublid, me oleme ise nii tugevad, me saame ise kõige hakkama, meil pole Jumalat vaja ja me olemegi täna sellises maailmas, kus me siis oleme oma suure tarkuse, uhkuse ja kõike teadmisega. Me oleme Jumala kaitselt välja tulnud. Aga lähme nüüd tagasi sellesse aega, kus sa siis hakkasid otsima Jumalat ja Jumal ilmselt tõmbas sind, sest teisiti enda asjad ei käigi lihtsalt. Kas su elus hakkas toimuma ka mingisuguseid muutuseid? Kas sa ise nägid endasse neid muutuseid või mis hakkas toimuma sa elus siis?
Kuna ma olin noor tüdruk, ma olin 15-aastane, siis just sellises areneva seas, kus kasid väärtushinnangud tulevaseks eluks kujunema. Ja siis üks asi, mida ma hästi mäletan, mis mulle meeletult meeldis, mis oli nii selge, oli abielu ühe inimesega ja siis nii-öelda elu lõpuni. Need olid küll hästi kindlad sellised põhimõtted, mida ma siis võtsin omaks ja millest ma siis tahtsin lähtuda oma suhetes ka.
Millal sa tegid siis selle sammu, et sa kutsusid Jeesus oma ellu, sa tegid selle otsuse?
15 aastat ma tegelikult hakkasin selles suhtes käima Jumalaga, et ma hakkasin piiblit lugema ja mind tõesti huvitas see, mis seal kirjas on, et kui me siis sõitsime rohkem bussiga, see oli nüüd see lektüür tegelikult, mis mul oli kotis ja mida ma siis tõesti võtsin ja lugesin. Mulle meeldis see Jeesuse õpetus, see oli nii õige, et noor on nii tundlik sellele ja mitte kuskil ei olnud paremini see seletatud, kirjeldatud tegelikult kui piiblis, anna andeks, palu andeks, need on tegelikult parimad väärtushinnangud, mida üks noor tegelikult väga ise hindab.
Kas sa läksid kogudusse ka ja kas siis seal toimus Jeesuse vastuvõtmine või kuidas siis su... Kristlik elu hakkas edasi kulgema, me jõuame selle jutuga vast nii kaugele, et sa oled sotsiaalpedagoog ja teame, et me praegu meie ühiskonnas me tegeleme tihti tagajärgedega. Laste puhul, mis seal kõik on, igasugused koolikiusamised ja enesetapud ja narkootikumid ja kõik me teame, mis praegu toimub, aga me tegelikult ei lähe selle algse asja juurde, mis on Jumal, mis on perekond, kõik need põhiväärtused, eks ju. Me tegeleme põhiliselt tagajärgedega. Kuidas seal koguduses siis selline nagu kasvamine hakkas ja kas sul on olnud ka selliseid tagasilööke või me tihti mõtleme niimoodi, et ma saan kristlaseks, siis minu elus ei ole mitte kunagi mitte mingisuguseid probleeme, et siis kõik Jumal lahendab minu probleemid ära, aga tegelikult on vastupidi. Siis me läheme sellele kitsale teele ja seal ei saa elada niimoodi kord teen nii ja kord teen naa ja mul on ühesõnaga oma mingisugused lõputud valikud ja asjad, mida ma teen. See on kitsas tee.
Et ma olin siis noor ja siis oli nii, et meil koolis oli üks õde, kes oli siis seal kolmandal kursusel õppis meil siis Ragne ja tema käis Oleviste kirikus. Ja siis oli nii, et kui me Tallinnast ära läksin, siis meil tegelikult katkes kogudusega selline side ja ristitud sain mina alles 25-aastaselt. Selleks, et tegelikult jääda Jumalale nagu ustavaks, me vajame kogudust, me vajame tõesti seda, et meil oleksid inimesed kõrval, et kes siis tõesti võtaksid ja toetaksid ja aitaksid meil nii-öelda püsima jääda.
Ja eks see kasvamine või selles protsessis olemine on väga huvitav fenomen selles mõttes, et ma olen nagu mitu korda mõelnud ja olen ka ilmselt rääkinud seda ka oma saadetes, et inimesed tulevad kogudusse, nad saavad ühte sama toitu, nad kuulevad ühte sama jutlust ja kuidas Jumala püha vaim kõnetab meid erinevalt esiteks ja kuidas ühtede puhul sa näed, kuidas see inimene muutub, kasvab, saab tugevamaks seespidise inimese puhul. Me ei saa muidugi isegi niimoodi teiste puhul öelda seda, eks, et kas tema on nii kasvanud või ei ole, aga mingil määral ikka. Ja teine inimene lihtsalt ta käib koguduses, aga ta elus nagu ei toimu, mitte mingisugust muutust, kasvamist, otsimist. Ma olen silluti rääksin ühe inimesega, et sa pead olema nagu liikumises. Sa pead koputama, sa pead paluma, sa pead küsima, sa pead olema liikumises. siis Jumal hoolitseb selle eest ja ta toob su ellu inimesed, ta annab sulle vastavat kirjandust, näitab sulle teatud saateid või kuulab teatud saateid, kogu aeg toimuvad mingisugused ülekanded, sest Jumal teostab oma plaani läbi olukordade ja läbi inimeste. Kas sa oled nagu ilmutuslikult aru saanud Jumala plaanist oma elus? Kas sul on tekinud mõnikord, võt loed piiblit ja järsku üks kirjakoht kuidagi nagu tuleb sul esile ja sa ütled ahaa ja see on selline ilmutuslik nagu kirjakoht ja see hakkab väga mõjutama sind. Ja minul on olemas teatud kirjakohad. Kas sul on ka olnud mingisugused kirjakohad või mingisugused asjad, mis on nagu sulle kuidagi nagu selgeks saanud või tagi niikune aha-elamus kuidagi. Loed mõte, et jah, ma saan sellest aru.
Jah. Tahest tahtmata me ju tundub, et me ju Jumalat ei näe. Usu läbi me ju tegelikult võtame ja tajume teda, eks ju, uskumises ja usus, aga mitte nägemises. Ja tahest tahtmata on kohati selline tunne, et me teeme küll asju, aga kas sellest on siis nii-öelda piisav. Ja ma mäletan seda, et kui mul ükskord elus oli hästi-hästi keeruline aeg, mul oli operatsioonieelne seisund. Meie esimene laps oli siis mingi esimeses teises klassis ja ma nii hästi mäletan, et mul tulid siis natukene nagu mõtted pähe, et aga äkki ma suren, kuna ma pidin operatsioonile minema. Ja see mõte oli võibolla sellepärast ka, et ennem seda surid mul üks tuttav, kes oli minust küll mõned aastat vanem, no mina olin mingi alla 30, aga siis tema oli natukene vanem ja siis temal ka lapsed jäid maha. Noh, ma mõtlesin, et ma pean nüüd vaatama otsa sellele, et ma võin ka surra. Ja ma mäletan nagu seda, et kui ma lugesin piiblist ja palvetasin, kui ma sain selle koha, et Jumal teeb nende meele järgi, kes teda kardavad. Vaat selle hetkel ma sain nagu selle teadmise, et jah, mul on õigus, mul on võimalus paluda omale elu. Oma lapse pärast.
Ma siin tegin piibli lahti ja loen sulle Jeremia algust. See kuidagi mind väga nagu kõnetas. No lihtsalt üks kirjakoht või üks selline Jumala plaanist näiteks. Et see kuidagi nagu näitas mulle, et Jumalal on minu jaoks plaan, et kui ma nüüd sõesti otsin ja palun ja koputan, liigun niimoodi, et siis see tuleb kuidagi nagu esile. Me ei ole siin maailmas lihtsalt selleks, et käia tööl, ainult kasvatada lapsi, kuigi see on ka üks osa sellest. Ja väga huvitav teema on see, et me elame selles maailmas, aga me ei ole sellest maailmast. Ja vaat siin tekivadki meil nagu konfliktid. Ja kui sa sellest nagu ilmutuslikult aru ei saa, siis on väga palju konflikte. Aga kui sa saad aru, mida sa siin teed, miks sa siin oled, mis on sinu kutsumus, kus sa liigud punktist A, punkti B, et sul on nagu niisugused ilmutuslikud arusaamised asjadest, see on kõne fundamentaalsed asjad. Ja kui ma lugesin seda profet Jeremia seda algust, siis ma mõtlesin, ahaa, et see oli minu jaoks nüüvite, et enne, kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind ja enne, kui sa ema üsast väljusid, püsitsesin ma sind. Ma panin sind rahvaile profetiks. No, nii ta ütleb Jeremiale. Aga samamoodi on ta meid ju välja valinud, ta on samamoodi juba, ta teab seda kõike, mis me teeme, kuhu me liigume, kuigi tema ei lähe meie valikutega meie tahte vastu. Ja võtta mõni kirjakoht lihtsalt, noh, niimoodi aitab sind kuidagi nagu otsida, liikuda, küsida. Ja võtta see on üks selline kirjakoht, kus ma saan aru, et Jumalal on minu jaoks plaan ja ta on juba ammu teinud tööd, ta on ammu mind õpetanud, ta on ammu mul annud neid asju, kuhu ma olen täna jõudnud. Ja ma olengi täna seal, kus ma olen oma valikute tulemusel.
Tormide vees, ma tunnen kui jalutu olen su ees, sest ei kuule häält, mis annaks mul juhiseid minna su ees. On minu suund ja nii ma lasen siis moonus su käist, et kaob sinu hääl. Mu Jumal mind armastan lõpuni saan. Sa sel rahval, kes tunneb end siin julgena, oh andesta sa. Kui liigub see maailm sinuta, oh aeg peatu sa. Ja lase mul korraks siin puhata, et ma panama. Võiks elada siin orjuse maal, kui vaikib maa ja tunnen, kui lähedal oled mul sa, siis vaikib maa, kus me sinud hinged ei kuule siin seal. Vaikib maa, kus Jumal ses linnas meid ootamas. Vaikib maa, mis tuleb kord üles äratama. Me sinud hinged ei kuule siin seal, vaikib maa, kus Jumal ses linnas meid ootamas. Vaikib maa, mis tuleb kord üles äratama.
Elust enesest.
Kas sinul on ka tekinud mingisugune selline ilmutuslik arusaamine, et sa liigud teatud suunas, Jumal on annud sulle mingid annid, ta on treeninud sind, sa tegeled teatud asjadega, millega mina näiteks ei tegele, see ei ole lihtsalt niisama juhuslik. Ja kui me tuleme nüüd tänasesse päeva, ma ei tunne sind üldse praktiliselt, me oleme paar korda ainult rääkinud, aga mulle tundub, et see, mida sa teed, et sa oled sotsiaalpedagoog, et see on nii võrd oluline amet, ja kui seda nüüd kanda vaimulikusfääri või kogudusse näiteks, kuidas siis selle Anniga saaks teenida teisi inimesi ja aidata neid? Ma olen selle peale mõelnud.
Kui ma hakkasin 30 saama, siis oli mul elus see hetk, kus ma hakkasin mõtlema, et nüüd ma tahaksin elada sellist elu, et ma tahan hakata midagi ise ühiskonnale pakkuma. Siis sündis mul teine laps. Ja siis, kui me lapsega koju, siis ma mõtlesin üks hetk, et ma tahaksin minna uuesti mingit uut erial õppima ülikooli. Kuna ma nemal laste kasvataks õppinud, siis ma võtsin ja vaatasin neid õppekavasid, mis seal on, ja mulle endale tundus, et see peaks olema või võiks olla kool. Ja siis ma tegelikult leidsingi selle oma sotsiaalpedagoogika eriala. Ja see oli tõesti selline äratundmine, et kui ma seda lugesin, siis mulle tundus, et see oli minu jaoks kirjutatud. Seal olid olemas kõik need detailid, mis oli täpselt see, et mida mina ise tegelikult nimetan, et see on kristlus, millest makstakse raha. Vähemalt ma olen näinud, et see töö nagu kätkeb seda, et see on abistamine, see on nõrgemat abistamine, see on abivajajate toetamine. Mulle endale meeldib, et sa annad õnge ja sa õpetad õngitsema, oma jala peal inimese kõndima.
Ja vaata, kui sa tunned piiblit ja tead, mida ta endas sisaldab, siis on olemas teatud sellised asjad, mingid seminaarid ja mingid kurud ja mingid inimesed, kes siis ühesõnaga õpetavad teisi ja see kõik on õige ja see on kõik piibellik, aga see on teiste sõnadega. Seal ei räägita Jeesusest, ei räägita Jumalast ega piiblist. Mm-hmm. Ja ma mõtlen selle peale, et piibel on niivõrd geniaalne. No, ta on nagu käsiraamat. Iga teema on seal käsitletud. Ja nii nagu ma siin saate alguses natukene vist nagu ütlesin ka, et me tihti tegeleme tagajärgedega, aga me peaksime tegelema nüüd juurtega või selle algallikaga. Kui sa nüüd õppisid sotsiaalpedagoogiks, kas sa tajusid ka, et just nimelt need piibellikud põhimõtted ja laste kasvatamine ja perekond ja kas sa tuli kõik niimoodi teiste sõnadega ainult välja?
Ja. Mina olin õppinud piiblit tundma ja tõepoolest üks asi, mida ma avastasin, et need õpingud ülikoolis, need teooriõpingud, nad kõik tegelikult kinnitasid just nimelt seda, mis on piiblis kirjas. See oli tõesti, et kõik need psühholoogia õpingud, see on kõik kirjas, see on kõik teaduslikult kirjas, teoorias, see kõik vastab tõele.
Ma küsin sellise tavatu küsimuse, millele ma ei ole ka ise vastust saanud. Minul ei ole mitte midagi psühholoogia vastu, absoluutselt. Ma arvan, et psühholoogia, noh, võib-olla lihtsalt teeb selgeks, mis probleemid meil on. Ma olen teinud saateid inimestega, kes on käinud psühholoogide juures ja kellel on olnud seal igasuguseid asju. Nad ei ole leidnud lahendusi. Võib-olla see on nii individuaalne. Ma olen siilut tegin ühe inimesega saate ja ta ütles väga kenasti, et tal olid seal ravimisõltuvused ja siis ta käis psühholoogide juures ja mis ta seal kõik oli. Tal oli alkoholiprobleemid, narkootikumid ja kõik muud asjad. Ta ei leidnud lahendusi, ta tegi sporti ja no ta otsis nagu lahendusi. Aga lahendused tulid siis, kui siis Jeesus oma ellu vastu. Ka sellega ei ole ka oht, et me kogu aeg lähme sinna nagu minevikku ja kogu aeg tuletame meelde, keegi tegi meile haiget ja kas see on õigustatud, et psühholoogid tegelevad kristlastega näiteks. Mul ei ole endal selliseid probleeme olnud. Ma ei taha midagi halba öelda psühholoogide kohta. Võib-olla on ta tõesti ka vajalikud ja kindlasti ka aitavad inimesi, aga mõnede puhul see lihtsalt ei tööta.
Kõik on väga individuaalne. Mina ise näiteks olen käinud psühholoogi juures ja ma olen väga saanud abi. Inimene ei lähegi nii-öelda mingit tema tõde saama. Psühholoog on ka rohkem teekäija kõrval ja ta näitab, kuidas nüüd asjadele läheneda. Kõik need psühholoogilised probleemid, suures plaanis nad on pärit lapsepõlvest, et see armastuse vajadus ja see tundmine, et kuidas me tahame, et meid armastatakse ja me oleme armastatud. Ja kui me vaatame Eesti ajalugu, kus me pärit oleme, me tulime pärast teist maailmasõda. Minu ema, isa tuli sõjast, nad olid leina perioodis, nad olid ravimata traumadega. See pere mudel ei olnud üldse nagu täiuslik. Nõukogude ajal ei räägitud pigem. Oldin vaid eitati, et üldse tunded on olemas, sest ei osatud nendega nagu ringi käia. Mina ise arvan, et ikkagi kõikide nende sõltuvusprobleemide nagu põhipõhjus on ka, et inimene, et on mingi suur vajadus, suures plaanis tegelikult sellise armastuse järgi.
Aga ma küsin sinu käest sellist asja ka, et me oleme koguduses, me oleme nagu pere, me oleme vaimulik perekond. Ja ma arvan, et koguduses on palju probleemseid inimesi, sest et ega asjata Jeesus ei ütle, tulge minult ja kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja mina annan teile hingamise. Inimesed otsivad igalt poolt lahendusi. Tänapäeval on veel igasugused nõjad ja selgelt nägijad, igasugused kaardid ja horoskoobid ja inimene üritab ilmselt igalt poolt abi leida oma probleemile. Ja ilmselt ta ei ole leidnud ja siis ta tuleb kogudusse. Ja kuidas sulle tundub, kas koguduses räägitakse piisavalt pereteemadel, suhete teemadel? Kas koguduses on selliseid inimesi, no kes võiksid nagu nõustada või kes on mentorid või kes sisaksid kellegi kõrval või aitaksid tal nendest probleemidest välja tulla?
Ma arvan küll, kui me võtame suures plaanis ühiskondlikult, siis on nii, et kogudus on olnud ainukene koht, kus kas mina sain tegelikult perekonõpetust. Sest siis, kui mina koolis käisin, siis meil seda ei õpetatud. Perekonõpetus oli see, et ole nüüd uhke, eks ju, löö pea selga ja saa hakkama. Et see oli, ma mäletan, et kui ma noor olin, mida ma kuulsin. Aga mitte see, et sa otsiksid lepitust või siis, et vaadad teisega koos, et mida me siis teeme või mida me siis tegelikult tahame. Ma olen näinud, et koguduses on olnud see kõige paremini üldse esindatud. Mina olen ise olnud 27 aastat abielus ja ainult tänu sellele kindlasti vastu pidanud ja oma abielus osanud kasvada ja areneda, et mul on need kristlikud põhimõtted olnud ja see abi.
Jumal ütles mulle alles hiljuti, et sinu küpsust näitab sinu sohete kvaliteet teiste inimestega. Mitte niivõrd teiste inimeste sohete kvaliteet sinuga, vaid sinu sohete kvaliteet teistega. Ja see on minu arvates väga sügav ja väga kristlik. Me ei saa oma kristlust üles ehitada kellegi täiuse või ebatäiuse peale. Aga me kipume seda tegema. Nüüd oleme kogudusse ja paratamatult, mida rohkem sa inimesi tunned, seda enam sa hakkad nägema nende ebatäiust ja kõike muud. Mõni võib-olla on sinus rohkem jumalaga käinud ja siis ta muutub sulle selliseks iidoliks. Ja sa ei saa oma kristlust üles ehitada inimeste täiuse või ebatäiuse peale. See fookus võib olema kogu aeg Jeesuse peal. Selles mõttes me inimestena nagu väga tihti eksime. Minu arvates küpsust näitab üks märksõna, see on märka. Märka. Kui sa oled piisavalt tugev seespidise inimese poolest, siis on sul võime ka märgata või väljapoole sirutada. see näitab nagu mingil määral küpsust inimese juures, ma arvan. Muidu inimene tegeleb kogu aeg ainult ise enda probleemidega.
Ja.
Kas sa oled igatsenud midagi niisugust, et jumal sind kasvataks selliseks, et sa muutuksid tugevaks seespidis inimese poolest ja sa saaksid välja sirutada ja teisi inimesi aidata?
Kui me loeme piiblit, siis see on üks põhimõte, mis tegelikult saab läbi kumab. Me arvestame sellega, see mõte käib meil nii-öelda laualt läbi teiste teenimine, see on üks võimalus.
Vahepeal kuuleme muusikat, me valisime siin sinuga koos lood välja, mis sulle meeldivad ja paneme peale siis järgmise loo, mis on sulle väga südamelähedane.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Svetlana Põder. Nii nagu ma ütlesin, et iga saade on erinev, iga inimene on unikaalne ja erinev ja see tulem on ka erinev. Ja minu arvates me peame olema tänulikud Jumalale ja mina olen alati mõelnud, et miks just mina, et miks Jumal sa oled mulle annud selle, mida sa oled annud. Ja üks selline märksõna, või mis on väga oluline teema, on tänulikus. Inimeste puhul ja ka Jumala puhul. Ja ma olen seda ikka ja jälle korranud, et kui me vaatame risti, siis risti puhul on niimoodi, et kui me vaatame seda vertikaali, siis kõik see, mida me saame Jumala käest, see armastus, see hoolimine, see tähelepanu, kõik see, mis teeb meist need, kes me tegelikult oleme, kõik need omadused, mis meil on, kui me teadvustame endale, siis see asi hakkab ka minema horisontaali ja nii tekibki rist. Teatud asju me peame tegema teadlikult, me peame endale teadvustama ja mina olen aegajalt niimoodi kaardistanud, et astun kõrvale ja vaatan terviklikult, kus ma siis nüüd olen ja Jumal näita mulle, mis on nagu valesti ja julm ausus isegi mõnikord, see on ka väga raske. Siit tuleb tõde ja tõde teeb vabaks, kui sa tead seda, sa ei lükka seda kusagile vaiba alla ja hakka mingisugust muud mängu mängima, vaid sa tõesti ütled Jumal, et on andeks, ma tõesti eksisin ja ma ei osanud ja need asi. Ma just alles vaatasin ühte saadet ja üks pastoritus väga kenasti, et me vastutame selle eest, mida me teame, mitte selle eest, mida me ei tea. Ja me kristlastena teame väga palju ja nüüd on käinud küsimus, et kuidas ma selle kõigega hakkama saan. Aga puudutame sellist teemat nagu aeg. Kuidas sul on selle ajaga? Sa käid tööl, sul on perekond. Mida sa siis teid selle muu ajaga siis, mis jääb sul üle sellest kõigest? Kuidas sa Jumalat teenid või kuidas sa inimesi aitad või märkad või abistad või mida sa teed selle ajaga?
Mul on selles suhtes vedanud, et see minu töö, mida ma teen, see töö on tegelikult ka Jumala teenimine. Inimesed on nii erinevad ja inimestel on niivõrd erinevad teemad. Te ei oleme mitte keegi nii targad, et me nüüd oskame nii-öelda kedagi aidata. Ja me võib-olla mõnikord ei ole ka nii südamlikud. Mina ise mõtlen, et minu parimad tulemused üldse minu töös on tegelikult sellest, et ma palun Jumala käest, et tema tuleks ja aitaks minu õpilasi. Ma palvetan kooli eest, oma tütre kooli eest, selle kooli eest, kus ma töötan.
Aga ütle mulle, mis on need põhiprobleemid, millega sa tegeled? Sa oled sotsiaalpedagoog, no kas see on täpselt sama nagu koolipsühholoog? Ma olen ise töötanud koolipsühholoogine, no ma sellepärast küsin su käest, et mida siis sina teed, mida kätkeb sinu töö?
Sotsiaalpedagoog on samamoodi siis nagu koolis olev tugispetsialist, nii nagu psühholoogiga õlgõla kõrvaleks. Ja meie tegeleme siis sotsiaalsete suhetega koolis, põhimõtteliselt on suhted, on number üks. Ja siis ka sellised koduprobleemid või mure suures plaanis tulevad ka nii-öelda sotsiaalpedagoogi lauale. Ja noh, mis seal siis on, eks ju, meil on ju töötus, mis mõjutab tegelikult lapsil, kuni 17 aastani on koolikohustus, gümnaasiumis on ka vanemad mõnikord. See töötus, mis puudutab nagu me ühiskonnas täiskasvanud inimesi. Need mured ja probleemid puudutavad tegelikult ka meie lapsi ja kuna kool on siis nagu ühiskonna väike mudel, siis tegelikult need probleemid ongi kõik koolis. Kuna õpetajad suures plaanis on kutsutud koolis lapsi õpetama, siis neil ei ole lihtsalt teadmisi oskusi nende vanemate ja lastega tegeleda.
Ja siin tuli välja selline sõna nagu suhted, aga mida mina olen näinud, et just nimelt see puht praktiline elamisoskus, et me nagu teame, kuidas mees võibolla ka mõtleb või vajadused, naise vajadused, kuidas paneme ennast näiteks oma abikaasa rolli või kuidas lahendada konflikte näiteks suhetes. Seda nagu inimestele eriti ei õpetata ja need on võibolla väga ka lihtsad asjad, mida peaks inimene võibolla elementaarselt teadma. Aga tal ei ole seda õpetatud, sest kodus ei ole nendel teematel räägitud, koolis tihti ei õpetata neid asju. No ja kus see inimene siis teabki ja sa vaatad, inimene räägib sellist vaimuliku juttu ja kõik asjad on väga viimase peal. Aga tegelikult ta ei oska elada oma igapäevast elu või ta ei oska elada seda oma suhtes, oma abielus lihtsalt ei oska. Kas selline mõttekäik sulle kuidagi tundub tuttav või on see minu selline tähelepanek ainult?
Me inimesed ei usaldagi ise ennast. See hakkab kõik küsikus pihta. Kui naine ei oska oma mehega suhelda, siis ta tegelikult ei tea ju, kes tema ise on. See on võibolla natuke sügavam teema, aga mulle endale tundub, et ma peaksin ise teadma kõigepealt, kes mina olen, ma pean ennast hästi tundma. Ja siis, kui mina tunnen ennast hästi, ma tean, et ma olen tegelikult armastatud ja isegi siis mitte, kui mees kogu aeg ütleb mulle, et armastab mind. Et kuidagi see taju ja tunnetus, et ma olen siiski hoitud, mitte see, et ta peab mulle kogu aeg kinnitama seda, eks ju, et see on see enda enese kindlus või see enese teadvus, et mulle tundub, et kui ma näen neid inimesi, kes nende murede küsis on, siis number üks on see, et inimesed tunnevad ennast nii üksik, nad ei tunne ennast kindlalt.
Sa ütlesid väga kenasti välja, et kõik saab alguse sellest, kes ma olen, tähendab identiteedist. Et kui sa tead, kes sa oled kristlasena, Jumala lapsena, mida Jumal sinust eelkõige mõtleb, mitte mida inimesed sinust mõtlevad. Kui sa hakkad sellest ilmutuslikult kõigest aru saama, see annab sulle selle sisemise tugevuse. Tead, kes sa oled. Ja teine asi, mida mina olen jälle märganud, on see, et me kristlastena ei kasuta ka näiteks selliseid asju nagu mõtlemine, analüüsi, võime. Loomulikult, mõnikord meie mõistus ütleb nii, aga Jumala püha vaim ütleb hoopis midagi moodi. Aga me ei kasuta seda arsenali, mida Jumal on meile annud. Kui me lähme välja, siis me paneme ennast riidesse. Kui me lähme välja, siis kas me vaimulikus mõttes ka ennast riietame? Kas me oskame ennast kaitsta? Kas me teame, kes on püha vaim? Mida me teeme Jeesuse nime ja Jeesuse vere puhul? See on relvastus. Ja see on vaimulik sõjapidamine. Me peame seda kõike teadma. Meil ei ole tegu tihti inimestega ega nende konfliktidega, vaid tihti on niimoodi, et ingevaenlane tahab inimesi riidu ajada ja inimene ei saagi aru, et tegelikult meil ei ole tegu liha ega verega. Need on vaimsed asjad. Aga me peame teadma need asju.
Me peame kui oma elu elama reaalselt ja täiel rinnal. Päriselt ka, et kui meil on ikkagi mõtlemine, on antud tõesti analüüsivõime, nii-öelda otsus tagajärg seose aru saamine, need aitavad ka elus hakkama saada ja toime tulla.
Ma vaatasin eile ühte saadet TV7-st ja väga kenasti David Boston rääkis 10 käsust ja mulle jäi kõlama 2 sõna, austus ja vastutus. No näiteks abielu rikkumine. Sa pead austama Jumalat, sa pead austama oma partnerit ja sa pead ka vastutama. Me ei tea seda, et me peame vastutama, et meil on mingi vastutustunne siin elus. Ja mulle tundub, et see on selline väga nõrk teema just suhete puhul, kus mehed ei võta näiteks vastutust ja naised ei tea oma väärikust või nad ei tea, kuidas seda kaitsta kõike. Et siin hakkavad ka juba nende suhete puhul igasugused sellised ebaterved suhted lihtsalt peale. Ja muidugi, kui me vaatame perekonda, siis laps on ju perekonna peegel.
Üks põhimõte, mis mulle endale hästi meeldib, mida me õpetame lastele nii-öelda kiusamise puhul, on selline asi, et noh, lastele ma õpetan, et kui keegi näiteks tuleb, ütleb sulle halvasti, ütlema talle ei, mulle ei sobi see. Et see on nüüd see, mida ma siis õpetan koolis. Kui meil tuleb mingisugune konflikt jälle uuesti näiteks, et keegi jälle ütles kellegile ja siis kui ma küsin ta käest, et olgu, aga kas sa ütlesid talle, et ära tee, siis ta teeb, et ei öelnud. Põhimõte ongi see, et ka vastutada selle eest, et mina ütlen teistele annan teada, mida mina tunnen ja mul on nagu see õigus, see on vastutus enda tunnete eest, ma ütlen, ei sobi mulle. Et mõnikord võibolla on see, et keegi näiteks teeb meile kogu aeg nagu halb, aga me ei ütle ka, et meil on halb ja siis me ütleme, et tema on nagu süüdi, aga tegelikult on ju vastutus selles, et miks sa ei öelnud siis, et sinul on halb, näiteks keegi nügib on ju.
Kas on nagu õige siis öelda mõnele inimesele, et mulle ei meeldi, kuidas sa minuga käitud?
Jaa, seda me õpetamegi lastele koolis, et mina arust see on nagu väga õige, et sa ütled teisele välja, kuidas minul on, et mina ütlen tegelikult, kuidas mul on, kas mul on hästi või halvasti, kas see sobib mulle või sobi. See ohvrimentaliteet pigem nagu kaab ära rohkem.
Jaa, ja üks selline teema on kindlasti, et julge olla sina ise. Tähendab, ma ei mõtle seda, et sa pead olema ülbe ja teistele vähistuma, aga sul jah, peab olema julgust välja elada seda oma unikaalsust, oma olemisviisi Jumalas. See on minu arvates väga hea väljend, et me oleme nii erinevad, et mina ei saa sulle öelda, kuidas sina, eks Jumalaga suhtled ja millal sina palvetad ja nii edasi. See on sinu ja Jumala vaheline sohe ja mul on oma sohe Jumalaga, eks ju. Ja see on samamoodi unikaalne. Minu sohe ei ole selles mõttes unikaalsem kui sinu sohe. Et me oleme kõik teel, nii nagu me alustasime ja me peaksime austama teisi inimesi nende tahet ja nende valikuid.
Ometigi on üks suurimaid käske on see, et armasta Jumalat oma issandateks ja oma kogu südamest, hingest ja oma ligimest nagu ise ennast. Kui seda nüüd võtta, et see on nüüd teine ja suurim kesk, see tähendab, et siin teisiti ei saakski nüüd käituda, kui tõesti austada teisi inimesi.
No ja tegelikult, kui me kahte käsku täidame, siis meil ei ole
selles ongi, probleeme. Just nimelt, et selles ongi käsuõpetuse profetid, eks ju. See Jumala seadus on ka ikkagi väga paljudel meil südamesse kirjutatud ja konflikt tulebki siis, kui me nii-öelda ei täida seda või siis teised tunnevad, et keegi ei täida seda.
No sõnaga, ilma armastuseta ei ole siin mitte midagi. Elu on tühi ja mõtetu. Jumal on armastus ja kui me teemegi siin midagi ja toimetame ja meil on siin oma teenistused ja asjad ja mina ja kogu maailm ja kogu selle asja juures unustame Jumala ja armastuse, siis see kõik on mõtetu lihtsalt. See ei jää püsima lihtsalt. Kui ei ole armastus, siis ei jää püsima ükski suhe. Ja sama on ju Jumalaga ka. Et see on tegelikult privileeg, et ta on meid välja valinud.
Ja minu arust on see niivõrd vabastav. See on tegelikult niivõrd vabastav mõelda, et me ei pea mingisugused suuri poognad või mingeid, ma ei tea, sooritusi siin elus tegema, vaid just nimelt tegelikult see, et armastada tõesti oma südames, tõesti ollagi sellise olemisega, et olla valmis kõiki armastama ja võtma nagu Jumala armastust vastu. See on üks suuremaid vajadusi tegelikult meie inimeste elus ja seda ma olen enda töös näinud ja seda ma tahaksin ka nagu jagada. Ja kui ma seda jagan, seda päris õiget armastust, siis on sellel ka väga head viljad.
Minu jaoks on selline tore väljend, et Jumal on geniaalne ja kõik, mis on geniaalne, on lihtne ja kõik lihtne on geniaalne. Aga me teeme oma elu ise väga keeruliseks ja elame seda ka väga keeruliseks. Et tegelikult suur tarkus Jumala poolt on elada seda lihtsat, ehedat, ausat elu, ilma et sa peaksid seda nii väga demonstreerima teistele. Piisab ainult, kui sa Jumalaga need asju seal ajad. Aga väga tore oli sinuga siin need asju rääkida ja ma arvan, et need on sellised teemad, mida ma ei ole ka nagu puudutanud, just see koolitöö ja see sotsiaalpedagoogitöö ja see on tänapäeval nii aktuaalne teema, et ma tahaks näha, et see, mida sa oled õppinud, mida Jumal on sulle õpetanud, et see saaks nagu palju, et see ei piirduks ainult kooliga, vaid see tuleks ka kogudusse. Nii et suur tänu sulle, Sveta, et sa tulid ja me saime sinuga siin rääkida väga huvitavatel teemadel ja selline oli siis meie tänane saade ja saate külaliseks oli Svetlana Põder ja mina olen Tamara Tammekend ja kõike head teile, kallid kuulajad, Jumala õnnistusi meile kõigile.
Aitäh!
armastust jähvajan ma, kui kadun teelt. Kõik, mida teen ja mõtlen ma, on sinu ees.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.